ye player azatlik radiosi. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 13-nji maýy hepdeniň ýekşembe güni. Hepdeniň jemlerine synymyzy we dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyrýarym. İranın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Javad Zarif, Amerika'nın Prezidenti Donald Trump'ın Tehran'ın yadır ilalısından çıkayandığını ıglan edenden son, Pekin'i tapar edip yukarı dereceli Xtay resmileri bilen gepleşikleri geçiriyer. Xtay'ın Dışişleri İşleri Ministerliği Zarif'ın İranın yadır meseleti bilen bağlı özgürsler boyunca pikir alış çıktığını mealim etdi. İranın metbuat vekili Zarif'ın Moskva'da ve Brüsel'de hem duşukları geçirecektiğini haber verdi. 2015-nji ýylda Hitaýyň, Russiýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Britaniýanyň we Amerikanyň Iran bilen baglasyny ilalysyna görä, Tehran özüne garşy girdilen sanksiýalaryň gowşadylmagynyň öwüdüne özüniň ýadry programmasyndan el çekmelidi. Trump uzak wagtdan beri ilalysygy tanqidlap gelýärdi. Ol Iranyň balistik raketalarynyň synaglaryny geçirmek, şeýle-de regiondaky töwüşçüleri goldamak bilen ilalysyň ruhuny çapraz hereket edýändigini belläpdi. Netijede Trump 8-nji maýda ilalysygdan çekildi. Beýlik taraplar Washingtonu ilalysykda galmagy çagyrypdylar. Iran özüniň ýadry programmasynyň diňe raýat maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürýär. Şeýle-de Tehran regionda ekstremistleri goldaýandygy barady aýplamalary reddetýär. Fransa dinç günleri Parizda adamları bıçaklamakta itaatı ayıplanyanın 1997-nji ýylda Çeçenistanda doğulan Fransanın raýatydygyny mälim etdi. Resmiler sübkeli varada kusmaçı maglumat bermediler. Senbe günü eli bıçaklı hücumçı 29 yaşlı bir adamı öldürdü. Başka da 4 adamı yaraladı. Polisi hücumçını atıp öldürdü. Ýekşembe güni guman edilýän hüjümçiniň ene atasy terrorizm derginleriniň çägünde polisiýa soragy çagyrylýdy. Islam döwleti ekstremistik topary guman edilýäniň özüniň eseri bolandygyny öňe sürdi. Parijiň prokurory terrora garşy resmiýetleriniň hadisany derginleýändigini habar berdi. Şeýle-de ol aýplanýanyň hüjüm wagty "Allahu ekber" diýip gygyrandygy barada saýatlaryň maglumat berendigini hem sözüne goşdy. İranın Suudi İslam Devleti toparının parlamentte ve Ayetullah Ruhullah Hameneyi'nin mavzeleyinde amala asırın hücumları bilen iltişkili 8 adamı ölüm cezasına hüküm etdi. 2007-nji ýylyň iýununda amala asyrylan hüjümlerde 18 adam helak bolupdy. Bu hüjümler bilen iltişkili ýene-de 18 adam suwdyň hökmüne garaşýar. İran hüjümlerde öldürilen 5 jeňçiniň we janyndan geçenleriň Siriýada we Irakda İslam Devleti toparynyň hatarynda söwüşendiklerini mälim etdi. Özbekistan'da oppozisiýa we adam hukuklary aktivisti 4 ýyl türmü tutulgundan soň azat edildi. Hukuk goraýjy guramalar Fahreddin Tillaýewiň siýasy matlap bilen tutuw edilendigini aýdypdylar. Erk partiýasynyň aktivisti Tillaýewiň azat edilmegi ýurdun täze prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň reformalary geçirmek wadalarynyň ýygnanyna gabat geldi. Şeýle-de bu Mirziýoýewiň Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen geçirmeli duşugynyň öň ýanynda bolup geçdi. 46 ýaşly Tillaýew Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşliginde özüniň 12-nji maý güni türmeden azat edilendigini aýtdy. Indoneziýanyň Surabaya şäherinde 3 kilise amala asyrylan bomba hüjümlerinde azyndan 9 adam öldi, başga da 40-a goly yaralandy. Yerli polisiýanyň berýän maglumatyna görä, Santa Maria kilisesine janyndan geçenleriň biri hüjüm edipdir. Ol partlamada helak boldy. Şäheriň beýlik iki kilisesine hüjüm eden jeňçileriň ikbaly häzirlikçe näme belli bolmagyna galýar. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady, emma ýurdun aňtaw resmileri hüjümleriň arkasynda ekstremist islamçy jemaat Ansarut Daullah toporunyň durandygyny çaklaýarlar. Bu ýylky Eurovidenie aýdym taz bäsleşiginiň ýeňjisi Israil boldy. Israilli aýdymçy Netta Barzilai özüniň oýunjak diýen aýdymy bilen ilkinji ýeri eýelemegi başardy. İkinji orny Kipr, üçünji ýer hem Awstriýa aldy. Geçen ýyl Kiýewde geçirilen Eurovidenie-de Portugaliýalyk aýdymçy Salvador Sobralyň ýeňiş gazanandygy sebäpli bu ýylky bäsleşik Portugaliýada geçirildi. Barzilai'nin ýeňiş netijesinde 2019-njy ýylda Eurovidenie Israilde geçirilýär. Eurovidenie ilkinji gezek 1956-njy ýylda geçirilipdi. Bäsleşigiň maksady 2-nji jahan urşundan soň Ýewropany birleşdirmekdi. Şuňky gün bu bäsleşigi dünýä boýunça 200 million çemese adam tomosa edýär. Gaderli dinleyijiler, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Hepsinin cimri gepleşimize başlayar. Mikrofonumun da men Nerdan Tarıyım. Bu hepte Azatlık Radyosu'nun esası temaları Sultan'da azathabar.com web saytında en köp okulunur. Türkmen ritmilerinin Türkmenistan'da internetin erkin, mobil aragatnaşygyny bolsa 4.4 milyon, Facebook'u 25 000 adamın ulanýandygy, sosial turlardaky Türkmenistanlylaryň sanynyň hem 180% artandygy barady aýdan sözleri. Aşgabat 2017 oýunlarynyň ýeňjilerini gowşurulan Toyota kysymly ulaglaryň käbirleriniň izine alynandygy barady makalalar boldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Açylova ýene bir ýerde hüjüm edilip, ol raýat eşigindäki adamlar tarapyndan saklandy. Türkmen talipleri nakdel hasaplaşyklardan soň kartlarynyň wagtlanyp etiklenýändigine aýdýarlar.